بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكن ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. بعد يا كم أحمدنا كم شكور الله سبحانه وتعالى، كذلك كوم بسالنا سلاما كمتم صلى الله عليه وسلم، نكوسيني يني دادا زانغو كتيكا وإسلام، فاسي نكوسهاو كوسيا نفسيان وسيا ووالي ولو بيتا قبل يتو نسيسي فيا وسيا وكموغوفا الله سبحانه وتعالى. وكموغوبة الله سبحانه وتعالى كنا باتكانا ماتوندا مينجي ميونغوني موهاي ماتوندا ني مامو يامتو كفانيو كوا نميبيس، كما الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتك الله يجعل له من أمره يسرا. Yule mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anajalia mambo yake kuwa mepesi. Lakini vile vile akhira mtu atakuwa ni mwenye kufaulu. Allah anasema: inna lilmuttaqina mafaza, hakika wana wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kufaulu, kuingia katika pepo ya Allah na kuwa mbali na adhabu yake. Kuhu wasia ni wasia muhimu mno, ni wasia wa kutufanya sisi tuwe salama kama tutakuwa ni wenye kusali mika na yale yatakayofanya huu wasia kuto kufanya kazi katika maisha yetu. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallama alipozungumzia kuhusiana na huu umma kuwa na khilafu nyingi baada yake, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya Mtume kumaliza hayo maneno yake, wakamwambia Mtume kwamba umezungumza maneno ambayo ni kama unaaga, fa'ausina, kwa hiyo kama unatuaga basi tupe usia. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika usia wake jambo la kwanza kabisa akawaambia: usikum bitaqwallah, na kuhusieni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaposema swala kumwogopa Allah ni imtithal awamirillah wajtinab nawahi, ni kutekeleza maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo yake. Kwa muda huu mazungumzo yangu nani yatakuwa yanahusiana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidhat فرجها وطاعت بعلها دخل الجنة. ثم صلى الله عليه وسلم سمع إذا صلت المرأة خمسها أتقى بصالي ونعمك صلى ذاك تار وصامت شهرها ناكفونغ مزواك ورمضان وحفظت فرجها ناكهفاذ أتوبواك وطاعت بعلها ناكمتي مميوي دخل الجنة دخلت الجنة أتين جابيبون. Hadithi hii ni mwongozo kwa wanawake. Kama wanawake wa Kiislamu watashikamana na hii hadithi, hakuna mashaka pepo kwao itakuwa rahisi. Kivipi? Kwa sababu itakuwa hao wanawake wamefanya yale ya kuwasababishia wao kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Iza sallati almar'a khamsa, mwanamke atakapo swali swala zake tano. As-salawatu khams imaduddin, swala tano ni tegemezi la dini, ni nguzo ya dini. Idha salahat salaha sairul a'mal, swala ya mtu itakapokuwa imetengemaa, basi na matendo mengine yatakuwa yametengemaa. Wa idha fasadat fasada sairul a'mal, na swala ya mtu itakapokuwa imeharibika, basi matendo mengine nayo yanakuwa ni yenye kuharibika. Swala ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa Waislamu, kwa waumini, na wanawake wanakuwa wanaingia katika hii amri kwa sababu hili jambo sio jambo khaso kwa wanaume. Allah katika Qur'an anasema wa aqimu s-sala, nasimamisheni swala. Amri hii Allah ikiwa inaelekea kwetu sisi tuwe ni wenye kutekeleza jambo la swala. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema bunya al-islam ala khamsi, umejengeka Uislamu juu ya nguzo tano. Fadhakara minha as-sala, qamat as-sala, akataja katika hizo nguzo tano kusimamisha swala. Iqamat as-sala, kusimamisha swala. Hili la kusimamisha swala ndilo ambalo tutakalosimama kidogo kuhusiana na nukta ya mwanamke atakapokuwa ameswali swala zake tano. Iqamatu as-sala takun biitiyan shurut, kusimamisha swala kunakuwa kwa mswaliji kuleta masharti yake. Kwa hiyo katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema idha sallatil mar'a khamsa, mwanamke atakapokuwa ameswali swala zake tano. Kwa hiyo ili ionekane huyu mwanamke anaswali swala ambayo ni sahihi, basi lazima kwenye hiyo swala alete masharti ya swala ambayo yanatajwa katika vitabu, ni mashuhuri. Mwenye kuswali awe ni Muislamu, na Uislamu wa mtu hauwezi kuwa illa bitahkiki shahadatayn, isipokuwa ni kwa kuhakiki shahada mbili, shahadatu أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة yakushuhudilia kwamba hapana apasoe kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na hakika ya Muhammad ni mtume wa Allah. Shahadatu an la ilaha illa Allah, shahada ya mtu kuona hapana apasoe kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah. La ilaha illa Allah, ila ma'budu bihaqqin illa Allah, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ili sharti la swala la Uislamu liwe sahihi, lazima huyu Muislamu ahakiki hizi shahada mbili. Shahada ya kwanza kabisa, ahakiki swala la ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Jambo lolote katika ibada akilielekeza kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa bado hajahakiki hii shahada, kadhalika Uislamu wake utakuwa umeingia matatani. Mtu atakapokuwa ametekeleza hizi ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wakatondo atakuwa anahesabiwa kuwa ni mtu wa tauhidi, na atakapokuwa anaelekeza hizi ibada kwa asiye kuwa Allah, wakatoa anakuwa ni mshirikina. Sasa huyu dada wa Kiislamu, ili sharti hili la Uislamu liweze kuhakikika kwenye nukta ya swala, basi lazima huyu dada ahakiki hii la ilaha illa Allah kwenye maisha yake. Ibada zote mwelekezee Allah subhanahu wa ta'ala, asifanye jambo lolote katika ushirikina, aachane na mambo ya kuharibu la ilaha illa Allah. Miongoni mwa haya mambo kama vile wanavyofanya wengi katika Uislamu kwenye Uislamu wao, pamoja na kujitangaza kwao kuwa ni Muislamu, swala la magharibi sawa sawa katika miili yao au kwenye miili ya watoto wao au kwenye majumba yao, kama inavyoingia katika hii nukta swala la watu kuweka vyupa katika maeneo yao wanayoishi au kwenye mashamba yao. Hii ndio shirki. Mtu anapokuwa anafanya hivi vitu, ila ilaha illa Allah, na kuwa anaiharibu, anapoiharibu la ilaha illa Allah, na Uislamu wako unakuwa unaharibika. Uislamu unapokuwa unaharibika, basi hata swala tunayozungumzia haitokuwa na maana yoyote ile kwa kiini. Kwa lazima dada wa Kiislamu akae mbali na hivi vitu. Lakini katika hii nukta, wadada wengi wamekuja kuharibiwa katika maisha yao ya ndoa, mpaka wanafikia hatua ya kuingia katika mambo ya ushirikina, kufanya mambo ya ushirikina, hasa wale ambao wanakuwa wawili watatu au wanne katika ndoa, labda ili mume ampende zaidi yeye au aendelee kuishi naye, anaingia katika mambo ya ushirikina yasiyofaa kwa lengo hilo. Nenda kaenda kwa mganga, kaenda kutengenezewa mtu siofaa ambao ndani yake unakuwa na ushirikina, lengo likiwa hili. Dada anapokuwa anafanya vitu kama hivi anakuwa anakosea mno, kwa sababu anakuwa anauharibu Uislamu wake. Kwa nini? Kwa sababu inakuwa hakiki la ilaha illa Allah, na yale ambayo yeye anayotarajia kuwa yatakuwa mumeo kumpenda yeye, hayo mapenzi hayo ambayo yeye anayafikiria yanakuwa ni mapenzi ya muda mfupi. Kwa sababu mume ambaye yuko sawa sawa atakapogundua hilo atamwacha, hata kama wataendelea kuishi wakati katika sura hiyo. Inasikana mume maskini yeye alikuwa yuko sawa sawa akaenda peponi, huyu dada kwa sura hii anakuwa ni mushrik, anakuwa ni mushrika, anakuwa ni mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuingia katika pepo ya Allah. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة hakika mwenye kumshirikisha Allah, Allah amemharamishia yeye pepo, wa ma'awahu an-naru, na mafikio yake atakuwa katika moto. Lakini vile vile hawezi kupata msamaha wa Allah, maana kwamba atakaa katika moto milele. Ndio maana Allah katika Qur'ani akasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe madhambi ya yule atakaye kufa aliyekuwa anamshirikisha yeye, na anasamehe madhambi mengine yasiyokuwa ya ushirikina. Kwa hiyo mwanamke atakapokuwa amefanya hivi na ikawa ameishi hajatubia kwa Mola wake na akafa hivyo, atakufa aliyekuwa ni mushrika. Kama mumewe ataenda peponi, yeye hawezi kuingia peponi. Kwa hiyo kama mapenzi yake aliyokuwa anatarajia ameyapata katika dunia, akhera hawezi kuyapata tena, bali atakuwa mbali na huyo mumewe. Kumbe angekuwa anajua kuwa tauhidi ndio kitu cha kuwafanya kubakia katika hayo mapenzi na kwenye ndoa kwa hali ya kudumu, asingefanya hivi, ili kusudi waendelee kuwa hivyo katika dunia, na hata watakapofariki huko akhera wakiingia peponi, basi waendelee kubaki katika pepo na ndoa yao iendelee mpaka peponi. Kwa sababu mwanaume ambaye ameishi vizuri katika hii dunia kidini, na mwanamke ambaye ameishi vizuri kidini, hii ndoa yao inaendelea kudumu mpaka huko akhera. Sasa wadada wengi wakaja kuharibiwa kwenda na fikra za wenzao au na maneno mengine ya kusikia kuhusiana swala hili, wakawa wanaingia katika swala ushirikina kwa mantiki kwamba waume zao wapende zaidi. Kumbe wanapokuwa wanafanya hivi wanakuwa wanaharibu. Sasa huyu dada huyu tunayemzungumzia, ambaye inabidi aswali swala yake, anapokuwa anafanya hivi anakuwa anaharibu shahada yake. Anapokuwa anaharibu shahada yake anauharibu Uislamu wake. Anapokuwa anaharibu Uislamu wake, sharti la swala la kwanza kabisa la Uislamu linakuwa linakosekana kwake. Kwa hiyo anapokuwa ni mshirikina, hata kama atakuwa ni mwenye kuswali, swala hizi haziwezi kukubaliwa, kwa sababu ana kitu kinachozuia hizo swala kuwa ni zenye kukubaliwa. Kwa dada kaka, lazima awe makini, akae mbali na kila jambo la ushirikina, na awe anajua kwamba hakuna dhambi yoyote katika hii dunia iliyokuwa kubwa kuliko dhambi la ushirikina. Ashirku adham dhambi usiya Allah bihi ala wajhi al-ardh. Ushirikina ni dhambi kubwa kabisa aliyoasiwa Allah katika ardhi. Ijapokuwa kwa jamii tuliyokuwa nayo mambo ya ushirikina yanaonekana kuwa ni mambo ya kawaida, yaani kuwepo mtoto ambaye amefungwa hirizi na akawa anatembea mtaani, yaani watu hawastuki. Mtoto ambaye amefungwa kamba na mfano wa vitu kama vinakuwa ni vitu vya kawaida. Mtu kuchimbia chupa katika nyumba yake inakuwa ni kawaida. Mambo yale ya ushirikina yanaonekana kuwa ni mambo ya kawaida, bali washirikina wanaweka matangazo yao maeneo mbalimbali kwa yale wanayofanya. Tumefikia hapo, lakini bila ya watu kujua kwamba haya madhambi ni makubwa zaidi na madhara yake ni makubwa zaidi kuliko madhambi mengine. Bali inawezekana mwizi akaonekana kuwa ni mtu wa ajabu na mbaya katika jamii kuliko mshirikina. Kumbe hao washirikina wa Uislamu wanakuwa wanaharibika, wanakuwa hawana cha Uislamu. Hata madhambi mengine Muislamu anaweza akawa nayo, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe, asimuadhibu, na hata kama atamuadhibu ataadhibiwa katika moto, baadaye atatoka na kuingia katika pepo. Lakini mpaka swala la ushirikina akae mbali nalo. Sasa dada zanguni, msije mkaharibu Uislamu katika vitu ambavyo jamii inaona kuwa ni vitu vya kawaida, na haya yote yanakuwa yanatokana kwa sababu ya udogo wa maarifa ambao uko katika maisha ya watu. Yaani maisha tuliyokuwa nayo, yale mambo ya hatari yanaonekana kuwa ni mambo ya kawaida. Ushirikina na hatari yake unaonekana kuwa ni kitu cha kawaida, kama ilivyokuwa madhambi mengine makubwa makubwa, inaonekana kuwa ni kawaida. Ilivyokuwa unywaji wa pombe ni kawaida,
Mtu anapokuwa anakunywa pombe, onekani kuwa ni mtu wa ajabu. Wanawake kutembea uchi imekuwa ni kawaida kwa sababu jamii tuliyokuwa nayo. Lakini wewe dada wa Kiislamu, jambo la kwanza kabisa, jitahidi kwenye maisha yako swala la ushirikina ukae mbali nalo. Utakapokuwa mshirikina, Uislamu wako unakuwa na uharibu. Kwa hiyo usikubali kudanganyika na mtu yoyote akakuingiza katika mkenge wa ushirikina. Huu mtego ukishaingia ndani yake, kuna suka kwake ni hatari mno. Kwa lazima dada wa Kiislamu, kabla ya kuswali kwake ahakikishe shati la Uislamu analo, lakini Uislamu hausi kwa kwa hakiki la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah ina masharti yake. La ilaha illa Allah ina nguzo zake. La ilaha illa Allah ina vitenguzi vyake. Dada wa Uislamu lazima afanye juhudi, asome mpaka hivi vitu ajue. Kuna baadhi ya kina dada wamekuwa katika hali ya kulofa, yani wao kutokujua hizi ahkam, yani imekuwa ni kawaida kwa wao. Sehemu ambayo kuna mwalimu ambaye anasomesha kama ilivyokuwa hapa, mashehe wako hapa, lakini kuna baadhi ya kina dada wamekuwa vipi ni kusoma, na kama wanasoma usomaji wao umekuwa ni usomaji usiokuwa kueleweka. Mtu leo anaenda na kama mwezi haendi, kwa hiyo miaka inaenda, hakuna chochote kile maskini ambacho anajua. Anatamka la ilaha illa Allah kila siku, lakini muulize maana yake ni nini, hajui. Muulize masharti yake, hajui. Ni vitu gani ambavyo vinaharibu la ilaha illa Allah, hajui. Mtu anapokuwa hivi, kuingia katika shirki inakuwa ni kahali wepesi. Sasa pamoja na majukumu yaliyoko ya watu kwenda shambani kulea watoto, lakini swala la kusoma ni swala la wajibu. Usikubali kubaki na dini yako hali ya kuwa hakuna kitu unachokijua. Ukifanya hivyo utahatarisha maisha yako marefu. Lakini dada wa Kiislamu anatakikana kuhakiki shahada tu anna Muhammadan Rasulullah, ahakiki kwamba hakika Muhammad ni mtume wa Allah. Na hili la kuhakiki hii shahada linakuwa bitaatihi fi ma amara wajtinab ma naha anhu wa zajar wa tasdik ma akhbara wa alla yu'bad Allah illa bima shara bimtithal ma amara, kwa mtu kufanya yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha. Wajtinabi maanaha anhu wa zaja, na mtu kukaa mbali na yale aliyoyakataza na kuyekemea. Watasdiki ma akhbara, na kusadikisha yale aliyoyaeleza. Wa alla yu'bada Allah illa bima shar'a, na asiabudiwe Allah isipokuwa kwa kile ambacho amekifanya kwa sheria. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba dada wa Kiislamu anatakikana awe katika yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallama min ad-din. Ili hakiki shahada ya anna Muhammadan Rasulullah. Kwa atakapo hakiki la ilaha illa Allah, akawa ni dada wa tauhid, akakaa mbali na ushirikina, akahakiki shahada ya anna Muhammadan Rasulullah, huyu dada anakuwa muislamu uislamu wa sawasawa. Anapokuwa hivyo, basi sharti la kwanza la uislamu na kufanya swala yake iwe sahihi, ili sharti na kwalipo. Kwa hili swala ya kumwingiza dada wa Kiislamu iwe ni yenye kukubaliwa na kusihi, huyu dada lazima au muislamu. Muislamu wake unakuwaje? Kwa hiyo sura ambayo tumezungumza. Kadhalika al-aqlu dada wa Kiislamu, ili aswali na swala yake iwe sahihi, natakikana au na akili. Akili. Sio, wasipokuwa na akili
matendo yake yanakuwa hayaandikwi. Katika watu ambao kalamu imeninyuliwa kwao ni al-majnun, ni mwenda wazimu. Shakli la tatu, at-tamyiz, kupambanua. Huyu dada nilimzungumzia wa kuingia peponi kwa yale mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja katika hadithi, basi afikie umri wa tamyiz. An tafhama al-kalama wa yarudda al-khitaba, awe anafahamu maneno na atakapokuwa anaulizwa basi awe anajibu. Akifikia umri kama huo atakuwa amefikia umri wa tamyiz. Baadhi ya ulama wakasema akifikisha umri wa miaka 7. Hapa swali, swala yake kwa sura hiyo itakuwa ni sahihi. Kabla ya hapo, mtu akiswali swala hiyo usisi. Lakini sharti lingine ni at-taharatu min al-hadath al-akbar wal-asghar. Huyu dada atoharike kutokana na hadathi kubwa na hadathi ndogo. Al-hadath al-akbar ma yujibu al-ghusla, hadathi kubwa ni ile ambayo inawajibisha kuoga. Al-hayd wan-nifasi wal-janaba, kama ilivyokuwa hedhi na nifasi na janaba. Huyu dada inabidi atwaharike kutokana na hivi vitu ili akiswali swala yake iwe sahihi. Akiwa na janaba au anapoingia katika hedhi inapokatika au anapoingia katika nifasi ile nifasi inapokwenda katika au, hapo kuswali swala yake itakuwa ni sahihi. Tayeb. Kadhalika inatakikana atoharike kutokana na hadathi ndogo. Yaani asiwe na kichenguzi katika vile vichenguzi vya udhu ili atiswali swala yake iwe ni sahihi. Hii maana yake ni nini? Kwamba kabla ya kuingia katika swala au nini kutawadha. Hapa darasa lake ni ndefu. Isipokuwa kuna baadhi ya tambihati chache nitazitaja ili tuendelee na mwingine. Tambihi ya kwanza kabisa ni kuhusiana na nukta ya hedhi. Katika vitu ambavyo dada wa Kiislamu inabidi ajitahidi avijue ndani nje ni nukta ya hedhi. Wadada waliokuwa wengi hukumu za hedhi hawajui. Baadhi wasikano kumuuliza dada, wewe mwezi wako ni siku ngapi? Ikawa hajui mwezi wake siku ngapi, hajui. Lakini kumbuka kwamba wewe dada, kuhusiana hili la hedhi kuna hukumu nyingi ambazo wewe unataamali nazo kwenye maisha yako. Usipojua hukumu zake ni mtihani hakika. Kwa lazima ujue mwezi wako. Unapojua mwezi wako utakuwa unajua siku za kuingia kwenye hada na siku za kutoka. Lakini vile vile utakuwa unajua tohara yako. Mfano, kama mwanamke siku zake anaingia siku 6, halafu tohara inakuwa siku 22, baada ya hapo anaingia kwenye ada na hali hilo likawa na likariri, maana yake kwamba huyu dada mwezi wake ni siku 28. Siku 22 tohara, siku 6 hedhi. Huyu mwezi wake ni siku 28. Wahaka. Kama itakuwa ada yake ni siku 7, tohara ni siku 22, maana kwamba udada mwezi wake ni siku 29. Sasa kwenye kuingia hedhi na kutoka kwa hedhi kuna hukumu ambazo zinataalika na swala. Miongoni mwa hizo hukumu, huyu dada anapokuwa katika hizo siku zake hatakikani kuswali, ni haramu yeye kuswali. Hata kama atakuwa ni mwenye kuswali, swala yake haiswiki. Kwa sababu pana mani katika mawani za swala. Lakini ikiwa wakati wa swala umeingia, dada wa Kiislamu akachelewesha kuswali
mpaka akakutwa na ada yake kabla ya kuswali. Hiyo swala atakapotoharika itamlazimwa hivi. Ala sabili mithal, adhuhuri hii na swali sahihi. Inawezekana mpaka sasa hivi dada hajaswali. Kabla ya kuswali akapatwa na ada yake, hii swala ni dhaifu. Kwa sababu imewajibika kwake wakati hana kizuizi. Kwa hiyo baadaye atakapotoharika hii swala lazima iswali. Na tunapozungumza kupatwa na ada, sio mtu kuanza kupata zile alama za ada. Mtu kuumwa kwa tumbo haina maana kwamba ada tayari. Usiache kuswali kwa sababu tumbo linauma. Uumaji ule wa ada yako. Kwa hiyo sura inapokuwa hivyo, utalazimikiwa hii swala uje. Kadhalika wakati wa kutoharika baadaye huko, kama utakuwa umetoharika wakati wa swala la asr, inakulazimu uswali adhuhuri na la asr. Kama utakuwa umetoharika wakati wa swala ya isha, itakulazimu uswali magharibi na isha. Kwa nini? Kwa sababu adhuhuri na la asr wakati wake ni mmoja kwa mtu mwenye dharura, kadhalika magharibi na isha wakati wake ni mmoja kwa mtu mwenye dharura. Sipokuwa kuna mambo mengi, lakini kwa kadiri hii kuhusiana na nukta ya swala inatosha. Tayeb. Jambo lingine, ijtinabu najasa. Shaka kama shaka ya swala ni ijtinabu najasa. Mwenye kuswali awe mbali na najisi. Dada, wakati wa kuswali usiwe ni mwenye najisi. Kwa hiyo nukta inatakikana ujue najisi ni kitu gani na inatoharishwa vipi. Hii ni katika vitu ambavyo wewe inabidi uvijue kwenye hii nukta. Sasa kwa vile ninyi mnakuwa mnalea mara nyingi, basi jitahidini nguo zenu za kuswalia zisiwe nguo ambazo mnatumia kuwalelea watoto. Yaani bora uwe na nguo za kawaida na uwe na nguo rasmi za kuswalia, ili kusudi usije ukaswali hali ya kuwa una najisi. Shatu ingine, saturu al-aura, usiri uchi. Dada wa Kiislamu, ili swala yake iwe ni sahihi, lazima awe ni mwenye kusiri uchi. Kwenye kusiri uchi hapa, kwenye swala, wengi katika dada zetu wametihaniwa, hawajui namna inavyotakikana wao kuvaa wanapokuwa katika swala. Dada wa Kiislamu, hakisha kwamba unapokuwa na swali viganja vyako havionekani. Nukta ya kwanza. Yaani kuanzia mwanzo wa swala mpaka mwisho wa swala viganja visionekane. Lakini vile vile kanyagio, yaani chini huko miguu. Usije ukavaa kanga ambayo inaonyesha vidole. Hakikisha kwamba unapokuwa katika hiyo swala yako mwili wako wote hauonekani. Allahumma usi. Kama itakuwa uko sehemu ya peke yako. Kama utakuwa uko sehemu ya peke yako au kuna maharimu zako kama ilivyokuwa mumeo na ndugu zako ambao hawezi kukuoa, basi wakati huo uso pekee ndio unaruhusiwa kuwa wazi. Nukta nyingine, dukulu ya wakati, kuingia wakati. Nyakina dada, mnakuwa mnashughulika na mambo mengi. Ahiana mnakuwa mashambani. Kwa hiyo hata kama mko mashambani, mnachonga miogo, mnalimia mikorosho, mnavuna korosho, hakikisheni kwamba nukta ya swala haipiti. Kweli kuna baadhi ya kina dada wanapoteza swala nyingi kwa ishi ya kuwa shambani. Dada anaweza akapita na swala ya dhuhuri, akapita na swala ya asr, hali ya kuwa yuko huko na kwa hali ya uzembe, kwa sababu hakuna kinachokufanya wewe kwa mazingira hayo kuto kuswali. Sasa unapokuwa unafanya hivyo, wewe hauingii katika nukta ya usimamishaji wa swala, bali utakuwa ni mtu ambaye unazembea swala, bali sasa itaonekana wewe unadokoa dokoa swala. Na mimi sijui kama kina dada waliokuwa mashambani wa swala, isipokuwa wachache katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala huwaita. Na katika hili pia kuna baadhi ya kina dada wanakuwa na udanganyifu wa hali ya juu. Kama nyumbani mume hayuko, dada haswali. Akiwepo ndio utamuona dada anashughulika na habari za swala. Huu unaitwa udanganyifu. Na inakuwa haina maana yoyote ile. Wewe unapokuwa unaswali, swali kwa ajili ya Mola wako, usiswali kwa ajili ya mtu. Mumeo ni kiumbe. Na mumeo hatokulipa pepo kwa swala yako. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo atakaye kulipa. Kwa hiyo utakapokuwa na swali, atakuwa anajua kwamba umeswali, na ujue kwamba usiposwali Allah subhanahu wa ta'ala anajua kwamba umeswali. Kwa tabia za baadhi ya kina dada kuswali waume zao wanapokuwepo na wasipokuwepo hawaswali, hizi tabia si tabia za Uislamu, bali hizi tabia ni tabia za watu wanafiki. Kwa ni kuingia wakati watu wajitahidi kujua hukumu zake, na wajue athari zinazopatikana kwa mtu kupoteza swala na kuitoa kwenye wakati wake. Wasikbalu kibla na kuelekea kibla. Kwa swala lazima uelekee kibla, lakini vile vile na lazima uwe mwenye kutia nia. Hayo masharti yakitimia sasa, pamoja na nguzo zake ukazileta, na wajibati za swala ukazileta, na swala ukaiswali kama vile ilivyofundishwa, wewe dada wa Kiislamu ndio utakuwa unahesabika kwamba unaswali, na utaingia katika hadithi ya Mtume, idha swali latini mara'atu khamsa, atakaposwali mwanamke swala zake tano. Swala yako ikiwa kinyume na hivyo, na swala yako ikiwa ni ya ubabaishaji, hauwezi kuingia katika hii hadithi. Wabitali lile ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelieleza kwamba mwanamke atakapokuwa yuko katika sura kama hiyo, ataingia katika pepo ya Allah, haliwezi kupatikana kwako. Kwa jambo la kwanza kabisa, idha sallati almar'atu khamsaha, atakaposwali mwanamke swala zake tano. Wa sawamat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani. Siyam shahri Ramadhan wajib ala kulli muslim, kufunga mwezi wa Ramadhan ni wajibu ya kila muslim. Wala alhamdulillah, hii ibada haina mashakili mengi kwa Uislamu, ijapokuwa shida yake tu wengi kutokujua hukumu zake, kutokujua hukumu zake. Kwa watu wajitahidi wajue hukumu zake. Kwanza, jambo la kwanza, wajue kwamba kufunga mwezi wa Ramadhani ni wajibu, kama vile ambavyo Allah anavyosema katika Qur'an, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, ili muone wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo dada wa Kiislamu, lazima wewe uwe unaamini na kuitakidi kwamba funga ya mwezi wa Ramadhani ni wajibu kwako. Kwa hiyo kinachokupasa, inakupasa ujifundishe hukumu za mwezi wa Ramadhani. Unapokuwa na ujauzito, hali yake inakuwaje? Unapokuwa unalea, hali yake inakuwaje? Funga yako kwenye mapishi inakuwaje? Je, unapokuwa unasafiri inakuwaje? Haya yote wewe kama Muislamu, kama dada wa Kiislamu, unatakikana kuyajua ili funga yako iwe ni funga sahihi. Na funga yako itakapokuwa sahihi, ndio utakuwa unaingia katika hii hadithi sasa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani. Wa hafidhat farjaha, na akahifadhi uchi wake. Wa hafidhat farjaha, na akahifadhi uchi wake. Kuhifadhi uchi kunakuwa kwa namna mbili: hifdhul farj bil libas, kuhifadhi uchi kwa mavazi, wa hifdhul farj ani zina, na kuhifadhi uchi kutokana na uchafu wa uzinifu. Hapa tunazungumza kuhusiana na dada wa Kiislamu. Dada wa Kiislamu kwenye upande wa mavazi lazima awe ni mwenye kustiri mwili wake, khasatan ina matakhruj min baitiha, hasa hasa pale anapokuwa anatoka nyumbani kwake. Labudda an takuna ala al-ijab al-kamil, lazima udada wa Kiislamu awe katika hijabu iliyokamilika isiyokuwa na mahdhur yoyote ndani yake. Hijabu iliyokamilika maana yake ni nini? Hiyo nguo yake hiyo atakaye kuwa anatoka nayo nyumbani kwake, basi iwe inastiri mwili wake wote. Iwe inastiri mwili wake wote. Lakini vile vile iwe ni fadhfadh. Hiyo hijabu iwe ni kubwa, isiwe ni hijabu ambayo ni bayyin yenye kubana, ambayo inachora mikato ya mwili wake na kitamba chake kiwe kizito, kisiwe chenye kuonyesha. Kikiwa chenye kuonyesha, hiyo hijabu itakuwa haifai. Lakini vile vile ndani yake kusiwe na mapambo, ndani ya hijabu kusiwe na mapambo, mapambo ambayo yafikie pelekea huyo dada kuwa ni mwenye kugeukiwa. Lakini hijabu yake siwe katika libasu shuhura. Libasu shuhura ni nguo ambayo inamshughulisha, yani inamfanya awe mashuhuri, akionekana ajulikana kwamba yule ni fulani, yule ni fulani, yule ni mke wa fulani. Hijabu kama hiyo itakuwa haikufai, itakuwa haikufai kwa sababu utakuwa unajulikana. Hii ni kwa wanaume na wanawake. Haitakani Muislamu nguo yake iingie katika jumla ya libasu ashuhur. Na katika hili sunna kwa wanawake nguo zao ziwe nyeusi, ziwe nyeusi kama vile ambayo ilikuwa wanawake wa kisalaf, nguo zao zilikuwa ni nyeusi, nguo zao zilikuwa ni nyeusi kiasi ambacho ilikuwa ni ngumu mtu kumajiz baina ya mwanamke na mgeni. Hii ni kuhifadhi uchi kutokana na nukta ya wazi, yani kinje. Lakini kwenye kuhifadhi uchi pia inaingia mwanamke kusiri uchi wake kutokana na uzinifu. Hii nukta ni nukta ya hatari. Inawezekana kidhahiri mtu ikaonekana amestirika, lakini kumbe hasiri uchi wake kutokana na uzinifu. Na waumini wa kweli ni wale ambao wanakuwa ni wenye kusiri uchi wao kutokana na machafu. Kuna baadhi ya wanawake, hata wanaume wako, wanasiri uchi kwa hali ya dhahiri, kwa hali ya wazi, lakini kisiri imekuwa ni tafashi, imekuwa ni tatizo. Bali baadhi yao imekuwa ni shida. Baadhi yao kwanza hawatulii nyumbani, inawezekana wake za watu, lakini kutulia nyumbani imekuwa ni shida, yaani wamekuwa ni watu wa kuzunguka mno, lakini vile vile wamekuwa ni watu watashwishi mno. Inawezekana katika utembeaji wao hawatembei katika ile hali ya kujua kwamba wao ni wanawake, na inabidi wajihifadhi kutokana kutembea pasipofaa. Lakini vile vile wamekuwa ni watu, hata kama wanapokuwa huko nje ni wenye kupiga soli na wanaume. Haya mambo ni mambo ya hatari, bali sheria inakataza mwanaume kumsalimia mwanamke ambaye ni mwenye kujihifadhi asiyekuwa mashuhuri kutoka toka nyumbani. Haifai mwanaume kumsalimia mwanamke ambaye si labda mwanamke au ni bariza, yani ni mwanamke ambaye anatoka nyumbani kufanya biashara, fanya biashara anauza mgahawa na mfano wake, maadamu ni bariza anatoka nyumbani kundo la basa kumsalimia. Lakini mwanamke ambaye alihifadhika hijabu fulu na si asili yake kutoka nyumbani, huyu mwanamke ni makruhu kumsalimia. Bali baadhi ya wanawake wakasema ni haramu. Lakini kuna baadhi ya dada zetu wanapokuwa wanatoka nyumbani na hijabu zao za kimavazi, wanaweza wakapita katika grupu za watu wakatoa salamu. Haya wewe hakufai. Haya hayakufai. Lakini kumbukeni nukta moja kubwa, ninyi akina dada kuto kuwaingiza wanaume katika fitna. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijal min an-nisa, sijaacha baada yangu mimi fitna ya kuwazuru zaidi wanawake, ya kuwazuru zaidi wanaume kuliko wanawake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaacha fitna mbaya kwa wanaume kuliko wanawake. Dada, wewe unapokuwa unajiweka katika mazingira kama hayo, kinachosababisha unawatia watu katika fitna? Kwa hiyo inawezekana ukawa umejihifadhi kimavazi, lakini tasarufati zako zingine si tasarufati za sawasawa. Tuwena ntibahi na hii. Namana za kukuta dada anavaa hijab, lakini si ajabu akawa anashutumiwa uzinifu. Mwanamke anapokuwa hivi, huyu anakuwa bado hajastiri uchi wake. Bali baadhi ya kina dada wao wanachukulia watu wasiokuwa maharimu wao, maadamu wamezoea nyumbani kwao, au huenda ni ndugu wa karibu na mume, wakiwa wanakuja hawajihifadhi, bali wanakuwa ni wenye kujiachia. Kama alikuwa amevaa sketi na blouse atabakia hivyo hivyo. Hii haifai. Wale ndugu wa mume, hasa kama wale ndugu zake ambao ni shemeji zako, wale sio maharimu kwako, wale ni watu wa jinabia. Kwa sababu hata kama mumeo akikuacha ni halali mmoja katika wao kuja kukuoa. Sasa unapokuwa unafanya hivyo, sawa sawa unafanya kwa mtu wa kando. Labda baba zake, mumeo au watoto wake. Lakini ndugu zake, wale sio maharimu zako. Na wale inabidi ujihifadhi kwao kama unavyojihifadhi kwa watu wengine. Bali mabalaa mengi yameingia katika swala la mwanamke na shemeji yake, katika hali ya kufanya takasuri katika vitu namna kama hii. Paka mtu na shemeji yake anaingia katika uchafu wa udhalimu, mwanamke anapokuwa hivi anakuwa bado hajastiri uchi wake. Sasa Mtume anasema, idha sallatil mar'atu khamsa wa sawamat shahraha wa hafidhat farjaha, na akahifadhi uchi wake, akahifadhi uchi kimavazi, yani kimuonekano wa wazi, lakini vile vile akahifadhi uchi wake kutokana na uchafu uzini. Tuogopeni hili swala. Ijapokuwa jamii tuliyokuwa nayo imekuwa ni jamii ambayo hili swala inaonekana kuwa ni swala kawaida, bali ahiana wanawake majumbani wanakuwa na matatizo sana. Wanawake majumbani wanapokuwa na mabinti, wanakuwa wanafungua mlango usiokuwa sawa sawa kwa mabinti zao. Si ajabu wakawa wanaruhusu kuongea na wanaume wengine, bali si ajabu wakawa wanatoa simu zao ili waongee na wanaume wengine. Haya mambo wadada wa Kiislamu wasiomuogopa Mola wao wanayafanya katika majumba yao. Sasa wanapokuwa wanafanya hivi, wanakuwa wanawapeleka mabinti zao katika hali ya hatari, hali isiyokuwa ya sawasawa. Wataati baya na mwanamke akamtii mumewe fil maruf, katika mambo ya wema yasiyokuwa ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe mwanamke unapokuwa unaolewa, mwanamke unapokuwa unaolewa ujue kwamba unakuwa na ulazima wa kumtii mumeo. Haiwi hiari kwako, bali inakuwa ni jambo la lazima toa ya kumtii mumeo. Bali Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, lao ningekuwa naamrisha mtu mwingine kumsujudia mtu mwingine, basi ningeamrisha mwanamke amsujudie mumeo, kutokana na nafasi ambayo mume anakuwa nayo mkeo. Mwanamke wewe hauna sababu hata chembe ya kumbishia mumeo katika vitu ambavyo sio kwa maasi. Mwanamke unakuwa hauna hata haki kidogo ya kumjibu kwa sauti ya juu mumeo, wala hauna haki ya kufanya kinyume na vile mumeo anavyokuambia, maadamu tu anayosema si kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ila sisi dada zetu wamekuwa ni dada zetu wa hovyo, wamekuwa ni wazuri wa kujibu, yani wao kutoa majibu makali kwa umezao imekuwa ni kitu cha kawaida. Na si ajabu ukamkuta mke akibishana na mumewe tena katika jambo la kawaida. Hii jambo ni jambo la hatari kwa kuwa dada wa Kiislamu, na unakuwa unatoka katika ile twaa, wewe tekeleza haki za mumeo. Kwa hiyo inakulazimu kama dada wa Kiislamu ujue zile haki ambazo wewe zinakupasa uzitekeleze kwa mumeo. Paka baadhi ya wanawake wanakuwa wanavunja haki za waume zao katika maisha yao, hawatekelezi haki za waume zao, wamekuwa ni watu wa hovyo. Wanapotoka nyumbani hawaagi, bali wakijua mume amesafiri au mume yuko sokoni, inawezekana mwanamke akatoka nyumba hii akaenda nyumba nyingine huko. Wewe si mke wa mtu, unatoka nyumbani bila ya kuomba ruhusa kwa mumeo? Na tunaposema kuomba ruhusa, ni kuomba ruhusa ya kutoka na si kutoa taarifa. Kuna baadhi ya wanawake wanakuwa wanatoa taarifa, mtu anambia mume unaenda sehemu fulani. Ukisema unaenda sehemu fulani, hii haiwi kuomba ruhusa, hii inaitwa kutoa taarifa. Kwa hiyo ni wanawake wahovi, yani hao tena wanawake wa sunna, wanakuwa ni wanawake ambao wanafanya mambo yasiyofaa katika majumba. Sasa unapokuwa unaolewa ujue kwamba wewe unapaswa kumtii mumeo. Na ndio maana inatakikana watu wanapoozesha wamuozeshe mume ambaye ana dini. Idha ataku man taridhauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, atakapo kujieni mtu ambaye mnamridhia dini yake na tabia yake muozesheni. Kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye ana dini na mwenye tabia njema, huyu ataishi na mwanamke kwa sura ya wema. Na unapokuwa unapata mume kama huyu, basi wewe tekeleza haki zake, lazima umtii mumeo. Utakapokuwa unavunja utii kwa mumeo, unakuwa unafanya maasi. Wallahi kuna kina dada kila siku wanaingia katika laana, bali ahiana usikana wa mzao wakawa wanataka kufanya nao kitendo cha ndoa, mwanamke akasema amechoka, akasema amechoka. Lakini vile vile wakajua katika mazingira yasiyokuwa mazuri kwa waume zao yakimuonekana na mfano wake, bali mwanamke inawezekana akajiandaa vizuri kimwili anapokuwa anatoka nyumbani kwake kuliko kujiandaa kwa ajili ya mumeo. Bali wengine hata kuoga imekuwa ni tatizo wakati wa kulala, kwa wanaenda kulala na harufu za moshi jikoni na harufu za vitunguu na mfano wake. Kumbe ilikuwa wakati ndio wakati wa kutumia manukato. Kama nywele ziko vibaya, ukaziweka katika hali ya uzuri na kuvaa nguo ya kupendeza. Lakini si unapokuwa unatoka nyumbani sasa, kama nywele ziko timtim, wewe unaenda sehemu nyingine ndio unakumbuka kusuka na mfano wake. Wewe vipi? Wewe mwanamke na bibi jipambe kwa ajili ya mumeo? Bali kuna baadhi ya wanawake miamala yao na watu wengine inakuwa ni mizuri kuliko miamala yao na wanaume na waume zao. bali nasikana mwanamke mwingine akawa anaongea na mwanaume mwingine asiye kumumewe kwa hali nzuri, lakini mumewe akawa anaongea naye kama shoga yake kwa mkao. Haya mambo dada wa Kiislamu hafai kuwa nayo. Kwa hiyo mwanamke atakapokuwa katika sura hiyo, idha sallatil mar'atu qamsaha wa samat shahraha wa hafidhat farjaha wa ta'at bahlaha ba'laha dakhalatil janna. Idha sallatil mar'atu qamsaha, atakaposwali mwanamke swala zake tano kama tulivyoelezea, wa samat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, na akahifadhi uchi wake kwa nguo na kutokufanya uzinifu, wa ta'at wa ata'at ba'laha, na akamtii mumewe, dakala fil janna, huyo mwanamke atakuwa mwenye kuingia peponi. Kwa kufanya haya mambo kwa hali ya usahihi, mwanamke atakuwa ni mwenye kuingia peponi. Kwa kumalizia, namalizia kwa ile hadithi ambayo nimeitaja katika mazungumzo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaacha fitna kubwa kwa wanaume kama wanawake. Yaani wanawake wamekuwa ni fitna kubwa kwa wanaume kuliko kitu kingine chochote kile. Wanawake wamekuwa ni fitna kwa wanaume kwenye shoga uzinifu. Na chanzo cha uzinifu ni ukaribu usiofaa baina ya mwanamke na mwanaume. Lakini vile vile kwa miaka yetu tuko nayo simu, watu wawe makini sana hizi, msije kuwa fitna, ijapokuwa tayari imeshakuwa fitna kwa wanaume. Jamii inakuwa inavurugika sana wanawake wanapokuwa katika sura kama hii, bali familia hazijulizani wanawake wanapokuwa katika sura kama hii. Lakini msiwe fitna kwa waume zenu kuwafanya waache kufanya mambo ya wajibu kwa wao. Mfano, wewe usiwe ni fitna kwa mumeo akawa ni mwenye kuacha wajibu wa kusaidia wazazi wake. Wako baadhi ya wanawake wamekuwa ni tatizo kwa waume zao kwa kuwafanya waume zao wasitekeleze haki za wazazi wao, bali wako wanawake wanakuwa wanachukia waume zao kutekeleza haki kwa wazazi wao. Sasa ninyi msiwe fitna kwa sura hii, lakini msiwe fitna kwa waume zenu kuhusiana na watoto wao. Kuna baadhi ya wanawake wamekuwa ni tatizo kwa waume zao kwenye nchi ya watoto, hasa hasa kama wameolewa na hao wanaume hawajakuwa wakiwa na watoto, basi imekuwa ni tatizo kubwa kwa hao wanawake kuhusiana na hao wanaume. Msiwe hivyo. Lakini vile vile nyinyi wanawake msiwe fitna ya kuwafanya wanaume waache mambo ya wajibu, kama ilivyokuwa zaka. Ana pesa ambayo imefikia kiwango cha kutoa zaka, msiwe vikwazo, msiwe fitna ya kufanya wanaume waache kutoa zaka. Na wale ambao wana pesa ya kwenda haji, msiwe vikwazo kuto kwenda haji. Wako baadhi ya wanawake, yani wao wana sasa sijui atakwenda. Wanaume wanapokuwa naamua kufanya mambo ya dini, wao ndo kwanza wanakuwa ni kizuizi. Wewe unataka sifa tu. Ndio nini? Mwenyewe ukifanya hivyo, utapata nini? Jambo si jambo la dini. Sasa utapata nini? Yaani wewe unataka apate nini? Hayo wewe ameshakupata, tayari uko ndani, ehe? Unataka apate nini? Sio atafute pepo yake. Kwa msiwe fitna kwao kwa sura hizo. Lakini msiwe fitna kwao kuendea mambo ya kheri. Wanapokuwa naamua kutoa sadaka, nyinyi msiwe vikwazo, yaani msiwe watu wa kufanya waume zenu wasifanye mambo ya kheri, bali wasaidieni kufanya kheri. Yaani mwanamke mwema ni yule ambaye anamsaidia mumeo kwenye mambo ya kheri. Anapokuwa anajisahau, kumkumbusha kwamba bwana, wewe ni Muislamu, mtu wa sunna, ni salaf, unatakana kufanya hivi, kufanya hivi, kufanya hivi. Huyo ndo mwanamke ambaye anatakana. Lakini asiwe huyu mwanamke ndo chanzo cha kuweka kizuizi baina ya mumeo na baina ya kheri. Kwa ninyi wanawake, kuweni funguo za mambo ya kheri na msiwe funguo za mambo ya shari.
Haya ndio zungumza, ndio ilikuwa maneno yangu machache kwa ninyi kwa huu muda ambao tumeutumia. Tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuthibitishe katika haki na tufe tukiwa katika mazingira hayo. Wafakakunallahu.